Toko fa dimy amby enimpolo. Manaiky ho tadiavin'izay tsy manontany aho, ary manaiky ho hitan'izay tsy mitady aho. Hoy aho amin'ny firenena izay tsy miantso ny anarako. Intia, intia. Mamelatra ny tanako mandrakariva amin'ny vahoaka mahafiloha, dia amin'ireo mandeha amin'ny lalandratsy, arak'izay saipatany. Eny, ireo mampatezitra hafoana io masomaso, sady manao soroneny an-jaridaina, sy manolotra setroka ho soroneny ambonin'ny briky, sy mipetraka eny amin'ny fasana, sy mijanona mandritra ny alina ao amin'ny tranon-ratsakazo fiambenana, sy mihinana henakisoa, sy manisy ronony zava-maloto ao ambiliany, ary milaza hoe: "Mijanona eny, aza manatona ahy, sao hifindra aminao ny fahamasinako. Setroka eo ambavoriko anefa ireny, sady afo mirehitra mandrakariva." Efa voasoratra eo anatrehako izany. Tsy angina fa hanomeny valiny nataony ireny. Ataoko ao amin'ny tratran'akanjony izany, noho ny fahadisony sy ny fahadisony razany, hoy Jehovah. Nanolotra setroka hosorona teny an-tendrombohitra izy ireo, ary nanala baraka teny an-kavoana. Koa hamatra ny karamany eo an-tratran'akanjony aho aloha. Izao no nolazain'i Jehovah: "Raha misy divay vaovao eo amin'ny sapaho amboaloboka, dia miteny ny olona hoe: Asa simbany io fa misy fitahiana. Anao toy izany koa no ny amin'ny mpanompoko, mba tsy handringanana azy rehetra. Anome taranaka avy amin'i Jakoba, ary omeko avy amin'i Joda ny mpandova ny tendrombohitra. Ho lasa fananan'ny olom-boafidiko ilay tany, ary oninao ny mpanompoko. Isaroana dia ho lasa kijana ho an'ny ondry, ary ny lemaka ivany akora ho toeram-pialatsasatra ho an'ny ombin'ny oloko izay nitady ahy." Ianareo no mahafoy an'i Jehovah, sy manadino ny tendrombohitro masina, sy manomana latabatra ho an'ny Andriamanitry ny vitana, ary mameno ny kopy amin'ny divay misy fangarony ho an'ny Andriamanitry ny lahatra. Dia atolotro ho amin'ny sabatra ianareo, ka iankohoko vonoana ianareo rehetra. Ny antso aho matsy fa tsy namaly ianareo, ny teny aho fa tsy niaino ianareo. Nanao izay ratsy teo masiko foana ianareo, ary ny zavatra tsy sitrako no nifidianareo. Koa izao no nolazain'i Jehovah Tompo faratampony: "Ny mpanompoko hihinana, feanareo kosa honoana. Ny mpanompoko hisotro, feanareo kosa hangetaheta. Ny mpanompoko hifaly, feanareo kosa homenatra. Ny mpanompoko hiobo noho ny fifalian'ny fony, feanareo kosa hitaraindraina noho ny alahelo-po, ary hidradradrada noho ny fahoriam-panahy. Ny any sisa ho tavela avy aminareo, dia ny anaranareo izay ampiasain'ny olom-boafidiko rehefa mianina izy. Ary hamono anareo tsirairay Jehovah Tompo faratampony. Fa mpanompony kosa antsony amin'ny anarana hafa. Koa izay mangataka fitahiana eny ambonin'ny tany dia angataka fitahiana avy amin'ilay Andriamanitra mendrim-pitoko isana. Ary izay mihanina eny ambonin'ny tany dia hanina amin'ny anaran'ilay Andriamanitra mendrim-pitoko isana, satria ho adinoana sy hafenina tsy ho hitany masoko ny fahoriana taloha. Fa hamorona lanitra vaovao sy tany vaovao aho, dia tsy ho tsarovantsony na hitamberina ao am-po ny zavatra taloha. Ko miravoravo sy mifalia mandrakizay noho ny amin'izay ho foroniko. Fa hamorona an'i Jerosalema ho antom-pifaliana, ary ny vahoaka no antom-piravoana. Ko hifaly amin'i Jerosalema, ary hiravoravo amin'ny oloko, ary tsy ho reo amin'ny intsony ny fitomanina sy ny fitarainana. Tsy hisy intsony ny zaza aminao no ho velona andro vitsivitsimonja, na lay antitra tsy mahatapitra ny androny, fa mbola tanora ihany izay maty na dia 100 taona azy izy. Ary ny mpanota kosa na efa 100 taona aza, dia hozonona. Anao trano ny olona ka oninao, ary anao tanim-boaloboka ka hihinana ny vokatra avy amin'izany. Tsy anao trano hiteran'olon-kafa izy, na hamboly zavatra ho an'ny olon-kafa. Fa ho tahaka ny alavan'ny androm-piainan'ny azo ny androm-piainan'ny oloko, ary hanara-po amin'ny asan'ny tanany ny olom-boafidiko. Tsy ho very maina ny fisasarany, ary tsy hiteraka zaza hiaran'ny lozatampoka izy. Fa taranaka tahian'i Jehovah izy ireo sy ny taranany. Ko mbola tsy miantso izy ireo dia efa hamaly aho, ary mbola eo am-pitenenana izy dia efa eniko. Ny ambodi sy ny zanak'ondry hiara-komana, ny liona hina milolo ohatra ny omby, ary ny biby lava kosa dia vovoka no sakafony. Ary tsy handratra na hanimba eran'ny tendrombohitro masiny ireny, hoy Jehovah.